зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні я рада вітати Дмитра Полюховича, члена команди організації «Україна інкогніта» та Національної спілки краєзнавців України, журналіста, дослідника історії Поділля. Пане Дмитре, я вітаю вас.
Вітаю.
Я в першу чергу хочу розпитати взагалі про те, як так сталося в вашому житті, що ви зацікавилися краєзнавством і взагалі почали досліджувати тему єврейської спадщини і, зокрема, все те, що пов'язане, наприклад, з цвинтарями.
Ну, в принципі, історія мене цікавила з глибокого дитинства. Всіки пам'ятаю, да? Цвинтарі, тобто некрополістика, це є одна із важливих складових історії. Тобто тут маємо як і кам'яний літопис, якщо це кам'яні хрести там чи намоцеви, тобто кам'яні надгробки, це кам'яний літопис громади, місцевості певної, плюс тут маємо відображення митецьких, релігійних та інших уявлень, які побутували в даній місцевості. То також бачимо роботи різних майстрів, це дуже цікаво. Ну, а некрополістика – це є одна із складових частин краєзнавства, історії, дуже важливих. А єврейська, ну, вибачте, я займаюся всім, що є цікавим на Поділлі, і такий яскравий пласт, як культура євреїв в Поділлі, яка, в принципі, невід'ємна. Якщо ми уявляємо в старі фотографії, подивитися будь-яке подільське містечко або місто. Ну, нам ми маємо три домінанти, тобто це бань православного храму, шпиль костелу і синагога. Тобто три домінанти, три складові. В моїй частині Поділля, на жаль, ще нема вірмен, хоча я вірменською темою теж займався. Тобто якщо брати складову саме єврейської, ну то теж цікаво, перше, це у нас це найбільше в моїй частині Поділля, це найбільше і за площею, і за кількістю, і за митецьким значенням пам'ятки, тому що це дуже високохудожнє різьблення, те, що стосується кінця 17-го, 18-го і самого початку 19-го століття, тому що далі йде в зв'язку з входженням Поділля в Російську імперію. Це був великий удар по економіці, яка була інтегрована з Європою до того через Річ Посполиту. Це були, скажімо так, антисемітські закони Російської імперії, тобто починається занепад містечок, і десь з 20-30-х років 19 століття цей занепад містечок яскраво простежується і в єврейській некрополістиці, тому що оздоблення надгробків стає одноманітним, маломитецьким, рельєфи стають мілкі, зроблені під стандартні локали. Якщо, наприклад, 18 століття, ми не знайдемо двох однакових надгробків, там дуже таке випукле різьблення, це кожен з них шедевр, тому зацікавило. Крім того, якщо брати за кількістю різьблених деталей, наприклад, сатанівський цвинтар, його перевершує тільки Львів. Ну, на одиницю площі. Там, да, в Львові і більше, і більш митецьке, все-таки там працювали провідні майстри, а не якісь там містечкові. Але за кількістю різьблених елементів, тобто, ну, в одному місці сконцентрованих, сатанів, наприклад, є неперевершеним, це є дуже цікаво. Крім того, дуже цікаво було з дитинства розібратися. Там дуже цікава символіка, бачимо різні звірі, леви, ведмеді, лисиці, зайчики, єдинороги, грифони, там такий бестіарій, повний кам'яний зоопарк. Теж було цікаво розібратися, що це значить.
От, власне, коли ми говоримо про дослідження некрополістика, і от ви вже зазначили ось цей момент, що можна було засвідчити оці темні часи історії, як це відображалося, власне, на надгробках, але що ще ми можемо считати з того, з оздоблень, з того, що люди вкладали в це, який масив знань нам це дає?
Ну, оздоблення, це перше, треба про єврейську культуру взагалі. Я, ну, ця книжка моя зроблена була українця для українців. Для євреїв це настільки робилося, хоча євреї в більшості випадків цього всього теж не знають. Тобто, що знає українець про єврейську культуру? Ну, знає такий цікавий, яскравий пласт, як єврейські анекдоти. Вони, до речі, мені подобаються, вони філософські, повчальні і з великим гумором. Ну, знає там трохи клейзмерську музику, да, 7:40 на весіллях досі танцюють. На цьому все закінчується. Насправді, народне мистецтво євреїв було дуже цікаво, воно досягнуло свого розквіту в 17-18 столітті. І піком цього розквіту є оздоблення дерев'яних синагог, жодна з яких не дійшла до нашого часу. Те, що не встигли спалити і знищити комуністи міжвоєнний час, між Першою і Другою світовою війною, то з великим задоволенням спалили німці. То до нашого часу практично дійшли тільки фотографії, але все зовні та синагога дерев'яна виглядала цікаво, але в принципі без таких, ну, що з дерева можна зробити. А всередині там не було навіть дециметра метра поверхні нерозписаного або невкритого різьблення. І це пласт історії до нашого часу, який йшов фотографії і на єврейських цвинтарях. Чому на єврейських цвинтарях? Тому що всі ці зображення, всі ці сюжети, які ми бачимо на єврейських надгробках 18-го, 17-го, самого початку 19-го століття, ми абсолютно спокійно знаходимо їх відповідники на фотографіях старих оцих оздоблень синагог. Це був дуже яскравий, цікавий такий елемент культури, причому я не кажу, що це єврейська культура зовсім, тому що культура містечок ідіш, ідишівська культура, яка формувалася в містечках, всі ці містечка були посеред океану української культури. Відповідно, відбувався дуже тісний обмін. Тобто багато українців запозичували від єврейської культури, і українці, і навпаки, євреї запозичували дуже багато з культури, мистецтва декоративно-вжиткового українців. От якщо ми подивимося рослинні орнаменти, які прикрашають єврейські мацеви на Поділлі, тому я в основному акцентую на Сатинові, тому що це найбільш цікавий, найбільш багатий, найбільш яскравий з некрополів. Ну, у нас ще цікаві є в Купині, Кузьмині, Смотричі, теж непогані, але все-таки в Сатані він взагалі вважається другим зазначенням серед єврейських цвинтарів Європи. В першому місці стоїть знаменитий пражський цвинтар, а на другому – Сатані. То ми бачимо, наприклад, що елементи цих рослинних оздоблень, вони мають повне відповідне оздоблення українських храмів. Ну, якщо ми візьмемо, подивимося оздоблення дзвіниці Софіївського собору в Києві, то ці ж елементи один до одного майже скопійовані, ми бачимо на єврейських надгробках. Хто в кого запозичував, не розуміло, але всі вони брали, в принципі, з одного барокового джерела. Це цікаво. Ну, і ще також, наприклад, яскравий показник обміну культур. У 18 столітті на єврейських надгробках з'являється дуже часто зображення пелікана. Ніякий орнітолог не скаже, що цей птах – це є пелікан, тому що ніхто ж на Поділлі не бачив, як пелікан виглядає, але птах, який терзає собі груди, розриває – це є пелікан. І це зображення, яке прийшло в єврейське мистецтво з християнства. Християнство – пелікан з давніх давен – це є метафора Ісуса Христа. Наприклад, в Божественній комедії Данте, то там навіть звучить, Ісуса Христа називають просто пелікан. Чому? Тому що це є запозичення ще від Страбона, коли Страбон описує Єгипет і каже, що там в Єгипті є така птиця пелікан. Вона, коли народжується, вирупується дитинчата, вона їх вбиває, потім три дня гірко тужить, потім розриває собі груди, кров'ю оживляє цих пташенят. Пізніше це перейшло в християнство, правда, то, що пелікан вбиває вже пташеня, цього вже немає, але він там кров'ю оживляє своїх дитинчат або їх там рятує. Це така метафора Христа, який кров'ю на третій день там врятував людство, викупивши перворідний гріх. І от цей пелікан переходить в єврейське мистецтво. Причому іконографічно дуже часто це зображення відповідає зображенню пеліканів на розписах храмів християнських і на зображеннях на іконах. То це дуже цікаве, тісне взаємопоєднання культур.
Я тут зазначу дещо більш детально, тому що ви вже побіжно сказали про книжку. Власне, ви є автором книжки «Єврейський цвинтар Сатанова», і ми вже багато почули про це, але все одно я хотіла би розпитати, можливо, були ще якісь для вас відкриття впродовж цього дослідження, що вас ще більше здивувало. Ну, оця вся історія з пеліканом мене особисто дивує. Я зараз це чую вперше. Власне, це абсолютно нове для мене. Що ще ви зустрічали, що вас свого часу вразило і про що би ви розповіли?
Ну, взагалі, саме дослідження цвинтарів достатньо цікаве. Перша моя дитяча експедиція це була на єврейський цвинтар Городка. Я втік з першотравневої демонстрації. І в цьому парадному прикиді червона пілотка, жовтанецька зірочка на червоному бантику. Я попхався на той цвинтар, проігнорувавши солідарність. Це був 74-й рік. І я там попхався. Ну, це була страшна експедиція. Особливо було страшно форсувати долину річки Смотрича, де дуже багато було великих рогатих коров. Я такий маленький, а вони великі, такі рогаті. Я про кариду знав. Да. І так, ну, пілоточку червону засунув в кишень, бо хто знає, що в тій рогатій голові, навіть на всякий випадок червоно-жовтанецьку зірочку з бантиком. Ну, подивився, це мене якраз вразило, ці якраз зображення. А другий випадок був теж достатньо містичний. Це я тоді працював на телеканалі ICTV, і це був такий, ви пам'ятаєте, журналісти старших, пам'ятаєте, що був період до 14-го року, поки почалась війна, коли літом від липня, коли Верховна Рада, всі на відпустки йдуть, і до початку вересня новин в країні немає. Це називалось на тодішньому жаргоні серед журналістів грибний сезон. Чому грибний? Бо перший дзвоник, коли приходив на роботу, був у Міністерстві надзвичайних ситуацій з питанням: хлопці, скільки у вас отравилися грибами і на весілля? І на цей грибний судон відпротився на тиждень на Поділля знімати сюжети про всякі цікаві місця. Ми жили в Сатанові в санаторії, і кожен день приїжджали під старий єврейський цвинтар, і я не знав, як до нього підійти. Тобто, да, це все красиво, це гарно, але ну ви розумієте, як журналіст, треба про це щось розказати. Спеціалістів нема, ніхто нічого не знає. Да, воно красиве, воно все загадкове, воно там мохом поросло, лишайником. Там пейзаж дуже гарний, гора, вигляд на Смотрич. По відео це чудово, а розповідати нічого. І там була дуже така містична історія. В той день ми знімали милин в селі Купин. Далі планувалося їхати на Смотрич. Але коли знімали в тому Купині, там три поверхи, нижній ярус, там теж передаточні ці механізми, величезні колеса, ремені передачі. Ми там знімаємо, я так ось не звернув увагу, що там досками викладені дорожки. Боку ж рівна територія. І я так роблю крок в сторону, а це рідка багнюка. Я там вище коліно, ті рідкі багнюці замущені, прийшлось їхати на базу в Сатанів перевдягатися. От ми їдемо в Сатанів, то якби ми поїхали в Смотрич, як планувалося, не заліз, то ми цього б не зустріли. І тут бачимо, стоїть двохповерховий автобус коло цвинтаря, кажу, хлопці, стоп, це ж не просто так, може хтось є. І це був не цілий, скажімо так, рояль в кущах, а це був цілий симфонічний оркестр з диригентом, бо це була експедиція Педерпурського інституту юдаїки на чолі з одним з найкращих, ну, мабуть, найкращим спеціалістом в галузі культури і мистецтва містечкових євреїв Борисом Хаймовичем. Це спеціаліст Єврейського університету в Єрусалимі. Це якраз він мене просвітив, що це значить. І з цього нами дружба з Хаймовичем була, він мене консультував. Тобто я почав вивчати цю тему, тому що я б нічого не знав. І тут якраз випадковість. Да? От якби я не вліз в грязюку, і вони буквально через годину після нас поїхали. Вони вже збиралися. Ми б їх там не застали. Тобто випадково застали. І другий випадок теж цікавий. Книжка була написана. Я її віддав видавництво «Духи літера», але вона там десь, мабуть, півтора року, якщо не більше, лежала, чекала, коли найдуться якісь гроші. Я там питаю, ну хлоп, ну кажуть, да, книжка класна, але у нас там такі проекти, такі, руки не доходять, якщо ви знайдете фінансування. І я в групі «Сатанів історичний» кажу, от це там якраз мова щось зайшла за цвинтар, кажу, я б книжку зробив, ну нема фінансування. І тут буквально мені за 5 хвилин пише в месенджер Олександр Пшеничний, це бізнесмен з Хмельницького обласного центру. Ну, покажіть, я тут. Я йому перекинув подивитися, і він профінансував вихід цієї книжки. Тобто, 3-2, це теж такий випадковість, але, мабуть, комусь дуже там наверху хотілося, щоб ця книжка вийшла. Тобто Олександру Пшеничному окрема подяка.
Дуже добре, що так сталося. Це справді так. Повертаємось до програми «Зустрічі на громадському радіо». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Нагадую, що сьогодні ми спілкуємося з Дмитром Полюховичем. І тут, пане Дмитре, от говорячи взагалі про дослідження єврейської некрополістики і загалом про стан справ, тому що я можу припустити, що, напевно, збереження цієї пам'яті і дослідження перебуває не в надто хорошому стані. Чи це мої фантазії? Як ви оцінюєте стан справ?
Знаєте, ніж повернутися до цієї теми, це дуже болюча для мене тема. Взагалі, стан наших всіх старих цвинтарів, не тільки євреїв, ну, вони мене цікавлять тільки як складова історія Поділля і України, одна із сторінок. Коли ми говорили про проникнення культур, ще один цікавий факт. На Сатанівському цвинтарі є ще дуже цікаве зображення, яких, в принципі, на більшості цвинтарів нема. Вони зустрічаються локально тільки Сатанів, сусідній з ним городок, Кузьминміс, Купин, Смотрич і, здається, все. Це зображення головоломка, це медальйон, коло, в якому три зайці біжать по колу, не в спину. Чому він унікальне, це зображення? Це зображення виникло в третьому, то що відомо, третє-четверте століття нашої ери в Китаї, посеред пустелі Гобі, є пустельний монастир Цянфунлун. І от в цьому монастирі вперше з'являється цей сюжет. Три зайці, зліплені вуха, спільними вухами, яке біжать по колу. На перший погляд здається, що кожен зайчик, він є правильний зайчик, да, один з тваринка, два вуха, але насправді одночасно він без вуха, бо всі його вухи належить сусідам. Це перша головоломка. Ну, це біг по колу, це буддистська така традиція переродження душ. Знаєте, да? Душі відновлюються весь час. Плюс трикутник, утворений вухами, це єдність неба, землі і людини. Знову ж, три зайця, три вуха, три кута, це тричі священна цифра три, яка священна в багатьох релігіях. І цей монастир стоїть на початку великого шовкового шляху, по якому цей сюжет, ці зайчики пострибали на захід. І перша їхня зупинка була в Передній Азії, де вони потрапляють в мистецтво ісламське, зустрічаються навіть на монетах вони, а далі вони потрапляють в Європу, де розбігаються як кролики по Австралії, і в Західній Європі в середні віки, десь 12-11 століття, вони стають символом Святої Трійці. Тобто вони всі три окремо, да, але так як вони зліплені вухами, це все одне разом, і вони зустрічаються в оздобленні дуже багатьох середньовічних храмів Західної Європи. І потім вони з Західної Європи переходять вже в єврейське мистецтво, де крім попередніх всіх значень, це нескінченність, відродження. Крім того, заєць є символом безсмертя. Ну, це знаменитий місячний заєць. Якщо подивитися, там люди дивились на місяць, там можна побачити, які плями утворюють зайця з якимось посудиною в руках. То посудина, він там зберігається, еліксир безсмертя. Тобто це ще й безсмертя. І до цього всього в єврейській традиції вони стають символом трьох праотців. І вони зустрічаються якраз Сатурн, цей символ, який присутній в чотирьох культурах: буддійський, ісламський, християнський, єврейський. Ну, це цікаво теж. Якщо говорити про стан, на жаль, там стан дуже жахливий. Зараз, якщо років 10 назад сатанівський цвинтар при правильному підході і навіть при правильному постановці питання можна було виносити на пам'ятку ЮНЕСКО. Все-таки це другий зазначення єврейський цвинтар Європи. Сьогодні там просто відбувся так званий догляд. Це є такий пан Габай, Ізраїль Мейер, сам він громадянин Франції і Ізраїля, який впорядковує у нас єврейські цвинтарі. Тобто це йде повне порушення будь-яких навіть релігійних єврейських норм, бо надгробки переносяться часом за 15-20 метрів від могили. Естетично це виглядає, коли їх ставлять на п'єдестали. Ну, не п'єдестали, навіть тут не вкопують, а ставлять в квадрат, заливають його бетоном та втикують цей надгробок. Тобто, тому що, по-перше, розширення цементу і вопняка, воно різне, і, тобто з часом не з'їдається, це пошкоджує. Ну, то, що воно естетично огидно, бо був великий з цього приводу дуже гнівна заява головного рабина Польщі, були заяви в Ізраїлі, були заяви пам'яткоохоронців Західної Європи, але, на жаль, у нас ніхто ніяк не може вплинути на цю особу. Для дослідника єдине, що хороше, в ході цих робіт там дуже багато масев просто з часом падають, піднімали масеви, і дуже багато невідомих сюжетів, які були просто неможливі. Це цікаво і корисно, але для пам'яткоохоронця це жахливий жах.
Я зараз хочу поставити вам запитання, яке може видатися, можливо, дещо наївним, але все одно мені видається воно необхідним, тому що, говорячи взагалі на цю тему, і наша аудиторія зараз може припустити, що, ну, окей, так, ось така тема, напевно, вона там цікавить певну кількість людей, і це круто, що є дослідники, які там досліджують це, дізнаються щось нове, зберігаються. Але, на вашу думку, пане Дмитре, чому це вкрай необхідно робити нам, українцям, для дослідження, популяризації і знати про це якомога більше? Як гадаєте?
По-перше, Україна – це не тільки етнічні українці. Це батьківщина кримських татар. Воно вважається корінним населенням. Вони тут сформувалися на теренах України. Це синтетична нація, яка вибрала в себе, починаючи там від тих же самих греків, генуезців, християнських населення. Ну, це окрема тема. Тобто все це є наша українська культура і наша українська спадщина. Не маємо розділяти, що це он польська спадщина, це он там ще вірменська спадщина. Це все, що є на території України, це все є наше, це все є українське, тому що в будь-якому разі вона вбирала в себе якийсь український етнічний елемент. І це взагалі відділяти чиюсь спадщину історичну від спадщини всієї України, це якось є нелогічно. Плюс це все ж таки розуміння культури, розуміння світогляду цього народу, який жив поряд з українцями більше тисячі років. Мало хто знає, ну, історики всі це знають, що перша письмова згадка про Київ – це так званий київський лист 10 століття, написаний єврейською громадою Києва. Там це поручитель лист, який там дає характеристику, що передівник цього листа є там порядна людина, йому треба помогти. Але перша письмова згадка про Київ – це в єврейському документі. Тобто це народ, який тисячу років живе поруч з нами, який з нами взаємодіє, з яким ми взаємодіяли. Коли ти знаєш культуру народу, який жив з тобою, ну ти починаєш його трохи розуміти. Це потрібно і важливо, я думаю. Це сприяє національному миру і злагоді в Україні теж. Хай не потрошку, але це такий крок на цьому напрямку. Я думаю, що є він важливий і політично доцільний. Бо, наприклад, що ми знаємо там про вірування Юрія? А от, в принципі, в цих всіх надгробках яскраво показано їх світогляд. Тобто люди сподівалися, тут є два пласти, яких в цих сюжетах, в цих метафорах, зашифрованих надгробках, перше очікування приходу Месії, сподівання на воскресіння з мертвих, на те, що душі в раю буде дуже добре. Ну і в принципі там ще метафорично зашифровується інформація про небіжчика, хто він був, який до якого там він належав родоводу. Там, наприклад, на могилах Коєнів, це нащадки Аарона. Це так, до речі, пов'язаний з християн. Це все ілюстрація до Біблії. Більшість цих зображень це є метафори до старого заповіту, який ілюструє Біблію. Це навіть цікаво людям, християнам, подивитися, як вони відображали. Знову ж таки, ми на цьому цвинтарі навіть зараз бачимо цю взаємодію культур. Там є кілька надгробків, над ними зробили охилів. Правда, вони знову ж естетично огидні, але типу навіса, як на базарі. Це робив вже цей самий пан Габай. Поважні до них приходили, коли ще не було великого вторгнення. Часто приїжджали євреї, якісь там цидулки залишали, молилися, і люди бачили, що це щось непроста могила. Якось я дивлюся дослідження, і там на цій могилі поряд з такими, ці, що залишили цидулки євреї, стоїть як папірець, а під ним така банківська карточка розмір. Молитва отче нас. Тобто якийсь християнин прийшов там попросити благо єврейського праведника Саді. Дуже було таке, так мене повеселило. Хотів подивитися, що ж там він просив, але читати чи зділити недобре, навіть до мертвих я тоді не подивився. Що ж то знову ж таки в старі часи за порадою до садика ходили християни, і там вважалося, що він там має прямий контакт з Богом, може помогти. Це навіть зараз простежується.
Ось така дуже цікава історія. Я вам дуже дякую за цю розмову. І, звісно, дякую за вашу роботу, за те, що ви оприявнюєте це і є можливість це досліджувати і знати більше. Дмитро Полюхович з нами сьогодні спілкувався. Це була програма «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
Зустрічі на Громадському радіо.
На Громадському радіо.